Náttúrutilfeingi í nógvum löndum. Kol að finna víða hvar á jörðinni. Eisini í Føroyum eru kolalindir og í Hvalba og á Tvøroyri hefur kol verið høgt í kolanámum. Kolanám rökka ofta djupt niður í jörðina. Fyrir var mest kol høgt í Bretlandi og í Rúrökjunum í Tysklandi. Og eisini í Belgia og Fræklandi voru stór nám. Nú eru svo að segja öll hese námini stóngt. Sumastæðni kóli uppe, men annars orsökin tann að þeir búiljæri að kjöpa kól erastæðni. Nú að 45% af kólunum í verinni högt í Kína, USA, Rússlandi, Ukraína og Kazakstan.